Aste honetako argiaren aurrerapena egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan, astero-astero egiten dugun bezela, eta horretarako ba, telefonaren bestaldean dago, Estitxu Izagirre. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon, noi.
Bueno, jarriko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin azaleko gaiari helduko diogu, eta euskarari begira jarri zarete, euskararen transmisioari, eta ez soilik hizkuntzaren transmisioari, baizik eta, hizkuntzaren inguruko, errepresio eta bestelako kontuen transmisioari ere, onintza iruretak egindako erreportaje batean, konta iguzu?
Bai, hori da, azaleko titularra euskararen aurkako erasoen gatik erreparazioa noizko, eta pixka bat, da Euskal Herrian euskarazek egin duen lanketa baten berri ematen da. Askotan, Euskal Gatazkaren inguruan, bezalako gatazkaren armatuen inguruan entzuten diren hitzak dira, ez da? Mm-hmm. Hori, aitortza, preparazioa eta kontoiek, eta, bueno, pixka bat Euskal Herrian euskarazek nabarroen duena izan du da, hizkuntzagatik euskaldunek duela ez da inbeste, duela gure aitona monek edo berra monek jasantzuten errepresio latza eta zehatza eta horrek eukituela bere ondorio handiak hizkuntza hau galtzerakoan, ez da? Mm-hmm. Orduan, igualen zuloi ezagunak egin gotetzigu eta bestela merezio ezagutzea benetan interneten sartu eta ahotsak jardiezkero, mm-hmm. Nola milaka eta milaka aitona monei egindako elkarrezketan daude bertan. Orduan, Euskal Herrian euskarazek, daude elkarrezketa guztietatik bildu dituzte zatiak, justo kontatzen dutenak, euskaraz hitz egiteagatik jaso zuten, humiliazioak, zigorrak, eraso fisikoak eta horrelakoak, ez da? Eta horiek denak batzuta egin duten eskaera pixkatori da. Beraien galakiten, justo, estatuen aldetik ez dela aitortzarik etorriko, ez? Estatuek ez zuten aitortuko hizkuntza bat zapaltzeko eta desagerrarazteko hartu ziren erabaki horiek hartu zirela, eta? Baina, beharrezko ikusten dute gaia mailan gainean jartzea, eta, orainari garete zarako herri honetan prozesu batean, memoria lantzeko eta justizia egiaren aitortza eta reparazioa eskatzeko, hizkuntzaren gaiare jarri behar dela mailaren gainean, azkenean oso lotuta egon delako herri honetako zapalkuntza eta hizkuntzari egin zaion zapalkuntza eta eraso zuzena, ez da?
Mm-hmm. Euskal Herrian euskarazek atera zuen txosten horri horretatik tiraka beraz egindako erreportaje hau eta ateratako kontu guzti hau lekukotza hoiek ere jaso dituzu erreportajean aipatzen zenuen bezala ahotsaketik eta horretaz gain David Anautekin ere hitz egin duzu hizkuntza jazarpena nola irudikatzen den kontatzeko edo konparatzeko beste jazarpen mota batzuekin.
Bai, hori da, eta berak esaten du oso zuzen, ez? Berak ere bildu zituelako testigantza zila bat, euskararen kate hautsiak liburu eder horretan, ez da? Mm-hmm. Eta, berak esaten du, nola, jendeak ez dipasatu zuela, baztertu eta despertu asentitu zela, eta, ondorioa izan dela, belonaldi horrek nola baiteko etxipen adura, eta izan dira, azotea, ez da? Bestaldetek egon duela ere zira bat, jaso duan aurre egin diona, eta baliai esker bai ditxiga dela euskara bintan ditxiga.
Mm-hmm. Horixe gaurko lehenengo erreportajea azalean dakar zuena euskararen inguruan mentxe utziko dugu jendeak entzule klasa irakurri dezaten eta pasako gara elkarrezketa batetara. Azken egunetan ere asko entzun dugune kontua izan ere hasiera berri bat izeneko liburua liburuaren inguruko elkarrezketa bat egin die Amaia Lekunberrik, Pape Niangi eta protagonistari eta Mikel García Idiakesi, konta iguzu.
Bai, hori da. Oso ondo kontatu dezun bezala, liburua atera berri dugu argian, eta benetan, bueno, komendatuko ez zentura, nola ez, hau irakurtzera, da oso laburra, ematen du, abenturazko novela bat, bete-betean, baina deno jakin da, egitezko historia dela entzuna digarena, eh? Eta pixka bat, bueno, bertan kontatzen da, papek Senegaldik Euskal Herrira egin duen bidea, eta, bueno, ba, oso itxunbetan, baina oso gordin, kontatzen ditu gertakizun guztiak, eta pixka bat berea bada alako, bueno, ba, migrazio horrek ekarri dion mundu ikusten aldaketa bat ere irakur daiteke, hori irakurlearen zu interpretazio guztiak, eta nik uste dut alduntzeko liburu bat ere izan daitekela. Ze, bueno, ba, jende asko saiatu da ona etortzen, jende asko bidean gelditu da, eta hori da pixka bat berak elkarrizketa da barbentzen duena, ez da? Bidean gelditu ziren guztioien mezua helarazi nahiko lukela, eta bestalde, ba, berak, bueno, ba, nola beti aurrera egiteko nahi bat erakusten duen, oso gordin afalduta hemengo goerak eta zapalkuntzak eta justiziak maian gainean jarri izan, beraz edozein modutan bizi dautea, baina bai gero, ba, hori, ba, ekimena izatea, ba, nola baitere aurrera ateratzeko, eta uste dut, ba, bueno, bertako jaio garenok, ba, merezi duela liburu hau irakurri, jarri beste jende horren azalean, eta pixka bat gehiago ulertza, beraien egunerokoa zein den, eta zerke karri dituen onuntza, ez? Eta lindu hori irakurreta bintzat, azteko sekurako gogoa batzen duzen negalera joateko, aitortuko dituen, eta bestetik, ba, bueno, ze isume kontatzen duen, zama eta horre lehizide dauzkagun, ez dugu azpaten ezagutzen mundura, eta berak ematen duen beste mezu batek ere hartu nau, ba, zegarri esaten duen, ba, Senegalen biziren jendeak egita jakingo balu Europa zer da, ba, berak ez diela gomendatzen bidaiari egitea, ez? Askotan saltzen delako alako amets bat, Europan dena denok bagina bezala beratxek eta dena perfecta hori bezala, eta Senegalen denak gozeak hiltzen baldore bezala, eta inora ez dela hori galdiadea.
Mm-hmm. Proiektu interesgarriak aipatzen dira elkarrizketan bertan ere, ba, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, harrera sare ezberdinak eramaten, aurrera eramaten ari direnak, arteakoa adibidez, eta baita ere, ba, bueno, beraiek eskuartean duten proiektua ere, kooperatiba ere, ez da?
Bai, hori da, eta bueno, beraien ametizan zan, garbiketako kooperatiba bat martxan jartzea, baina bueno, euskal eta bueno, ezagutzen dituzte Barcelonan, da bueno, Burdin biltzaileak eta sortu dituzten kooperatibak, baina Euskal Herrian legean dauden bezala eta naiz eta jaitzen ari den asko, ba ezin ezko gertatzen ari zaie, beraz hemendik ere ba bat egiten dugula beraien salaketarekin, ba nola den posible jendea lanera etorri, kooperatiba bat martxan jarri nahi izatea eta oztopoak jartzea jende hori. Eta bueno, ba hori martxan jarri bitartean, ba, nekazari kooperatiba bat da martxan jarri dutena artean, ba, bueno, ba, ja gure entzulei ezaguna egingo zaien mango proiektua, eta algian bere garen ere ezagutzen eman genuen, eta bestela, ba, oitzen egon beratuko ditugu, egun pasa artera joan, eta ango herriko benta ezagutzeko.
Ba, elkarrizketa benetan interesgarria eta gonbidapena ere luzatuta geratzen da hasiera berri bat liburua irakurtzeko entzulei eta bueno, errealitatea hau ere ezagutu eta aipatzen zenuen bezala, ba bueno, migratzaileen azalean jartzeko eta bizi duten egoeraz jabetzeko. Horixe gaurko bigarren elkarrizketa eta azken kontura pasako gara eta bueno, egun hauetan ere hautsak arrotu dituen kontu bat albistea jaso baitugu, Lander Arbelaitzek idatzi du albistearen inguruan, eta erraustegiarekin lotura duen protesta gogor baten inguruan hitz egingo dugu. Konta iguzu zer den gertatutako, ez ditzu?
Bai, bueno, atzo interneten zabaldu zen albistea, argiak zabaldu zuen, eta bueno, pixka bat deigarria, ba, egun bat pasatu denean, zen medio gutxik eman duten alare berri horren berri, bai. Beraz, eskerrik asko zuei, ba, albiste oso larri horren berri emateagatik, eta bueno, ba, beste medioi animatea, ba, argian lizentzia librean egitea ditugula duki guztiak, beraz, hartzeko lasai eta emateko beraien medioetan ere honen berri, ze, desde logo oso larria da, bai. Lasartzen jaio eta andoainen bizitan pertsona batek bere buruaz beste egitea erabaki duela, ba, erraustegia dela medio. Eta, bueno, berak gutun bat utitzuen idatzita, argiari helarazi dio, eta argiak horrela publikatu du, eta, bueno, ba, titularratera duguna, dena gutun hortako saldi bat, neure buruari bikiak entza erabaki dut, politikari batzuen ardura gabekeria kriminala salatzeko. Zorionez, baita ere, ba, bueno, ez dela azkenean eriotzean bukatu hau guztia, gutuna bidalizion bere, bueno, militante lagun bati, errosketaren kontrako lagun bati, eta honek gutuna ikusi zuen orduko deitu zuen larrialdietara, eta bueno, ba larrialdietakoak iritsi medikoak eta iritsi zianerako ja zegoen erabat, ba bueno, pultsuri gabe eta zer ez zuten ditata nagusi zegola, baina zorionez ba lortu dute bihotzeko bakuntza bat da beste lortu dute ba berriz bizirak hartzea. Eta bueno, ba hori, ba berak garbi adierazten zuela ere, ba bueno, beretzako paradisua zela ingurune hori eta bueno, bere gutuna osorik irakurtzea merezi du, da motza eta oso oso laburra eta ze ondo kontatzen duen herritar askok daukaten sentsazioa, ez? Osea, ikusita naiz eta medikoek esan ekarriko dituela osasun kalte oso larriak, naiz eta ekonomikoki ez dela bideragarria bat eta beste, ba hemen dena berdin du, aurrera joaten da holako zeakin, eta berak aipatzen zuen esan ez zuela ikusi nahi, ez zuela lekuko izan nahi, ba beste milaka pertsonaren pozoitze, mantxo eta agoniko bat ekarriko duen ba hori jama pizutera dijoalako, ez da. Hala ere, ba bueno, baita ere adierazi, ba gutuna hori atitzunean ez noski, baina horren berriro bizitza itzulianean, ba bere estaldietako bat dela bizitza handiena, eta bueno, berak ez lukela nahi nimik inora, ba, jende gehiago bere era iritsiren bideoztara guratu da din, baina bueno, ba bere salaketa hor gelditzen da, eta bueno, ba, hortik aurrera, ba, gai honetan, bakoitzak dauzkan erantzuk izunetatik erantzun dezala.
Aipatzen zenuen bezala, berak utzitako gutun hori irakurtzekoa da, laburra eta oso zuzen eta argia, ba bueno, salaketa horretan argiak ba bueno, aste honetan badakarzue, gutuna osorik irakurgai ba bueno, entzule eta irakurle guztientzako esandakoa, ba bueno, oihartzun gutxi izan duen kontua, albistea, baina hautsak ere ba bueno, harrotu ditu behintzat argiaren irakurleen artean, ezpaitu beste medio askok honen inguruan hitz egin. Hortxe utziko dugu hau ere, ba bueno, albistea atzotik jaso genuen irakurtzeko aukera izan dugu eta berriro ere sakonago irakurtzeko aukera hementxe daukate entzuleek. Ez ditu amaitu aurretik, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenukeen, amutxoren bat bota.
Bueno, ba, pixkal, buelta emateko, zekai honek nik uste dut noi pixkal zertan nazutu ezkigula, buelta emateko. Ba, bueno, ba, argiaren urtea ospatzen guazera, urte erdi egitxi gara, baina gaur, bi ekitaldi izango dira horren inguruan, bat, endaian hemen txe gaude, hemen akelgarra elkarteak urte doan tolatzen du irakurraldi publiko bat, eta aurtengoa, ba, esken ibio argiari, eta beraz, hemen txe gaude, ba, laro gehi pertsona inguru, txandaka, ba, argiako zati bat irakurtzen endaiako mediatekan, beraz, ba, bueno, gertu bizuden entzulek edo inguratu nahi badute, baita ere esan, bertan, transiziak erakusketa ere ikusgai dagoela, ba, argiako argazki artxibo, ba, bueno, argazki oso mitiko batzuetan onde hartutakoa. Eta bestalde, ba, justo Bilbon, ba, aipatu ditugun Mikel Garzia eta Papeniak, adiko direla zazpietan, bere liburua aurkezten, bira kulturgunean, eta, bueno, ba, aukera daukazuela, ba, hori, ba, protagonista eta idazlea aurrez aurren ikusteko izketan eta alderak egin ebaitu zuen, o, ba, oso polita izango dela arratsaldekoa. Zazpietan, Bilbon, biran.
Ba, hortxe, bi proposamenak, bi itzorduak, jendeari gonbidapena luzatuko diegu bertaratzeko, eta, ba, bueno, argiako lagunekin batera ere, mendeurren haue ospatzeko. Honekin amaituko dugu gaurko argiaren tartetxoa, beraz, gure aldetik, ez ditxua izagirre, eskerrak ematea, astero-astero bezala gurean egoteagatik, eta datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Eskerrak jozulei.
Agur. Thank you.